I lag. I open my eyes and my head spit a spinning. I can't look at people cause I feel like they're grinning. I can't breathe. Why does this feeling keep coming over me? My destiny brings me to my knees. I see my plan, but my mind can't get free. I feel like a kid, need my mother to hold me. Where the angels that are supposed to guide me? That's a disgrace. I don't know, maybe life's just a waste. Or maybe slaving for money is just the case. Where fear is used to give each other abuse. Even laws break laws to make its own use. To chase money, we are free. If we chase money, maybe we need a little to eat, but definitely not to breathe. This is my world, someone help me to my feet. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly.
Hezký dobrý večer z plzeňského studia Svobodného vysílače. Jsem rád, že problémy, které jsme měli za spojením do USA, snad zmizely. A my tu máme snad teda na druhé straně Skypeu pana Josefa Doležala z USA, z LA. Já vás zdravím, pane Doležale, jenom vyzkoušíme, zda to funguje. Můžete pozdravit posluchače?
Samozřejmě, dobrý večer. Tak. Já vás slyším výborně, já doufám, že vy mě už taky.
Jo, už je to v pořádku. Tak, já musím v první řadě říct, co je nového, nebo respektive, co bylo minulý týden. Takže podle všeho jste psal, že jste byl nějak lehce nebo trochu víc marot. No, tak nějak zkuste říct posluchačům, co bylo, aby si nemysleli, že jste toho nechal, že už nechcete s námi spolupracovat. Tak
no, já jsem posledně, jak jsme o tom mluvili, jak tady u nás byly, já nevím, 35 stupňový vedra, téměř 40, a vy už jste tam jako měli normální tom jedný mírnopásmový počasí, to znamená, že jste měli okolo nuly.
Ano.
Ale i tady to bylo neobvyklý, tyhle ty vedra. A ty byly způsoben, jak jsme se už o tom několikrát bavili, těma chemtrails.
Ano.
Jo, jak kropějí právě ty letadla. Ale tentokrát to bylo šílen. To kropili. Já mám i fotky, vlastně já jsem říkal, že můžu postovat na, můžu je dát na, na váš Facebook, aby to lidi viděli přímo originální záběry tady z Kalifornie, jak to vypadalo před 14 dněma, to bylo, respektive z LA, to bylo neuvěřitelné, to bylo jako šachovnice, prostě příčně podélně a pak samozřejmě oni hlásí, že bude změna počasí po tomhle, co takzvaně kropěj, což se obvykle projeví do dvou, tří dnů. No a hlásili změnu počasí, což teda ze 40 to potom bylo téměř okolo nuly, 10 stupňů jenom.
Takže takový skok 40 stupňový skoro.
Podrazilo. Takže nejen ta změna vlastně počasí, která byla způsobená tímhletím, ale samozřejmě nevím, co v těch chemtrails všechno bylo, protože u mě je dost neobvyklý, aby mě něco takového jako schvátilo, protože já jsem tady na to zvyklý, že to není poprvé ani naposledy, co to dělali, ale tentokrát to bylo tak neobvykle hustý a velký, že jsem to tak svým způsobem i trošku očekával. No a taky se to vlastně splnilo. No, takže já v podstatě až teď takový, já nevím, druhý, třetí den se cítím trošku lepší, takže člověk teprve dostává do formy.
Ano, takže musíme počítat s tím, že třeba, nechci říct, nevydržíte, ale nebude hodný třeba celý dvě hodiny se tady bavit. Navíc, protože ještě asi nejste úplně v té formě. No, teď to slyším, jak vás tam chvátí kašlík. No, nicméně já jsem chtěl pokračovat v tom minulým tématu, co jsme měli slíbeno, že to znamená ten let Apollo 11 na měsíc, ale vy jste říkal, že jste byl prostě marot a že jste se nepřipravil, takže to necháme na příště, teda až po novém roce.
Na příště to ano, necháme, samozřejmě se můžeme zmínit o pár věcích, ale to je dost důležitý se na to připravit trošku jako s pozadím, které lze prokázat, že to nejsou jenom myšlenky, které si člověk myslí, ale spíše vědecké poznatky, že to bylo dost nepravděpodobné, že tam doletěli kvůli těm různým věcem, jako je ten radioaktivní belt a tak dále, že jo.
Jasně.
Fotky a no, ale to prostě probereme příště.
To potom. Já jsem jenom chtěl říct, že ten příští pořad samozřejmě nebude příští týden, neboť to tady máme u vás taky, že jo? Christmas.
Ale Vánoce.
No. Takže to asi by nebylo zrovna vhodné mít tyto pořady. Tam bude asi vánoční pořad, který bude trochu jiný u nás, teda na Svobodném vysílači. A další týden samozřejmě shodou okolností zase po týdnu je Silvestr. To taky asi nebude úplně nejlepší. Takže, jak jsme se již domlouvali, další pořad s vámi, které uděláme až, myslím, že to je 6. nebo 7. ledna příští rok, takže tam zkusíme potom udělat ten let Apollo. Ještě jsme tam měli něco, já se kouknu, nevím. Takže to, abyste se na to mohli taky připravit a tak dále, Necháme to chvilku odpočnout přes ty Vánoce a potom to rozjedeme opět na plný pecky, jak se říká. Dobře, pane Doležele, dneska vlastně teda budeme víceméně improvizovat, protože já jsem do poslední chvíle nevěděl, vy jste mi nepsal ani vlastně, jestli budete moc nebo ne, tak jsem fakt nevěděl, tak jsem se ani na nic já nepřipravoval a vy asi taky ne svým způsobem, když vám bylo tak trochu zlé.
No, ale v podstatě máte pravdu, ale nemusíme se obávat ničeho, protože je takových nových věcí, které se udály tenhle poslední týden a před během těch posledních 14 dnů, že to je až neuvěřitelné. Já nevím, jestli si lidi vlastně uvědomují plný dopad těch událostí, které vlastně teď se dějí.
Určitě by bylo dobrý právě, proto jsem velmi rád, že s náma spolupracujete z té druhé strany zeměkoule, abyste vlastně tak trochu řekl vy tam z té strany, jak to vidíte vy, protože nám se to tady samozřejmě z toho pohledu vašeho, tam myslím z USA, se nám tady nedostávají takové pohledy, takže možná, jestli teda vás něco velmi zaujalo, je toho víc samozřejmě, tak to zkuste říct, o co jde a jak to vlastně se jeví tam z té Ameriky prostě sem.
No, v podstatě my se můžeme zmínit o víc věcech a posluchači, kteří budou mít zájem o rozvinutí nějakého téma, ano, tak můžou zavolat a zeptat se. Ale jak jsme se posledně bavili o tom zastřelení toho Černocha, tak to už trošku utichá, i když jako byly do minulého týdne furt stávky po různých těch největších městech tady v USA a mluvilo se o tom, ale už to tak trošku jakoby utichá, jo? Mm-hmm. To k týhle tý věci, no a teď co se objevilo teď hlavně, to určitě lidi všichni vědí a všichni to sledujou, vlastně jak teď padá dolů rubl, ruský rubl jako platidlo, mm-hmm, což je velice nebezpečný, což se dřív stávalo, nebo co se stalo v roce 29 nebo 30, což byl, jak padala západoněmecká marka. Tohleto, ale v podstatě tady není důvod ten, že by to hospodářství bylo špatné. Nýbrž to je manipulace toho rublu vůči dolaru, jo, která je vlastně zaviněná IMF, ten International Mezinárodní měnový fond, který to manipuluje a svalně tlačí ten rubl dolů. A nejen, že ten rubl tlačí dolů, ale zároveň i aspoň tady u nás se to projevilo hodně, tlačí prodej oleje a nafty a benzínu. Hmm. Tady stál galon benzínu ještě, já nevím, před měsícem okolo 4 dolarů za galon.
Ano.
A teď už je to téměř polovička. Ano, dva něco.
To je přesně ono, o čem se tady neustále bavíme taky, protože víme, že vlastně ropa spadla po 60 dolarů už, čili víc než na půlku před stavem, možná před dvěma měsícema, kdy byl asi za 110 nebo já nevím, nebo 120. A je zajímavý, že tady u nás třeba, ale myslím, že i v Evropě se to prakticky na té ceně toho benzínu nějak moc neprojevuje. To je zvláštní a to mnoho lidem nejde do hlavy. Když to začnou se na různých diskuzích o tom bavit, tak takový ty chytráci ekonomický řeknou, že to zdaleka není samozřejmě v té ceně toho benzínu, není jenom cena ropy, ale že tam je mnoho dalších položek. To je sice pravda, ale jsou tam procentuálně zastoupený. To znamená, že by stejně to mělo jít spadnout aspoň o tu třetinu, když už ne teda o polovinu. Přesto u nás se tady moc ta cena nehýbe. Řekněme, já nevím, o 10, 15, možná někde i 20%, ale to už je opravdu špička. Je zajímavý, že v Americe to jde a tady to nejde. Jak tohle to mi taky trochu nejde do hlavy. Jak je to tam vlastně ze skladbou ceny benzínu v Americe? Víte to, jak se
no, to nevím, ceny? Jak, podle čeho oni berou samozřejmě cenu toho galonu, toho benzínu.
Ne, co je v tom obsaženo, myslím, jaký daně?
Já myslím, že to je spíš jako je spíš takovej pomocný nástroj v ovládání marketu, který se právě teď zrovna projevuje a v ovládání nebo vládání světových měn. Protože když to vezmete z dlouhodobého hlediska, tak ta cena toho výkupu, toho oleje, ať to nakupujou z Afriky nebo z Iránu nebo od Ruska, tak to nejsou smlouvy, které se dělají každý den. Ta smlouva je třeba 7 let dopředu podepsaná za určitou hodnotu. To znamená, že jako logicky vzato to, že se během 14 dnů spadne cena benzínu o polovičku, no, to by absolutně jako logický nástroj neměl fungovat. Rozumíte mi?
Když podepíšu
smlouvu na 7 let dopředu, tak vím, za kolik ten galon teda koupím, nebo ten barel toho, tý nafty, a za kolik ho teda budu prodávat. V podstatě můžu manipulovat směrem nahoru a dolů, když ho odkoupím, ale ta cena toho odkupu, dejme tomu, že se do smlouvy dá, že se bude odchylovat pouze percentuálně o půl procenta s vývinem s vývinem té ekonomické situace během těch let,
ano.
Ale nemůže tam být propad o 50%. No. To je evidentně vidět, že dochází k manipulaci pomocí teda pomocí té ceny toho benzínu, aby, protože oni dobře vědějí, že třeba dejme tomu Rusko díky benzínu, který prodává, dostává třeba 60% valut neboli dolarových valut nazpátek prodeje. Takže když oni vlastně, což teď udělali, snížejí takzvaně cenu toho benzínu, no tak tím pádem vlastně dostávají ten stát, který chtějí, v tomhle případě Rusko, dolů tím, že ta hodnota toho rublu je čím dál tím menší. Mm-hmm. Rozumíte mi?
Já rozumím. Já vím, že narážíte na to, že, a já no to, o tom mluvím taky neustále, že prostě tato ekonomika, ta celosvětová, ale nejenom celosvětová, ale i národní ekonomiky, že pokud teda, jak oni říkají, že to funguje reálně, no tak je to naprostý nesmysl. Toto nemůže samozřejmě být reálná změna. To je prostě manipulativní reálně. Změna podle někoho. Takže vidíme jasně, že tyto ekonomiky, i ta světová, prostě jsou manipulovaný. A jak je možný, že to prostě ty ekonomové nevidí? Nebo, jak, nebo to přece není normální, pokud to má být čistá tržní ekonomika? Nemůžeme to takhle zkreslovat. Nemůže se toto dít přeci. Nebo jo, to je, jak můžou lidi ještě to nevidět, tohle?
No nejen, že to nevidět, ale v podstatě kdo vlastně nám dává jakoby názory a rady, jak by to mělo být ekonomicky, jak se to vyvíjí. To je všechno takzvanýma odborníkama, který mají přístup na televizi a je to vlastně jenom další druh propagandy, protože samozřejmě ty lidi jenom tlumočej nebo papouškujou to, co jim řeknou, aby říkali těm lidem do té televize, ale s reálnou ekonomikou to nemá co společného, protože to samozřejmě není možné, když máte kupní smlouvu na barel nafty, který kupujete, dejme tomu, za $70, nebo si určíte, že ho budete kupovat za $50 na 3 roky dopředu, ta cena je neměnná, tak abyste, že během 14 dnů snížila ta cena na polovičku. Tady je evidentní, že dochází k manipulaci, že jo, ekonomické manipulaci.
Jistě.
A to vzhledem, to je nátlak podle mě na rubl, že jo. No.
Tak samozřejmě, že oni už neví kudy kam. Budeme se opakovat, když budeme říkat, že prostě ten dolar a celá ta západní, celý tento západní systém opravdu asi kopec posledního. Já nevím, jak dalece se tam prosakujou zprávy u vás, co se týče toho rublu. Mnohokrát se tady objevilo, oficiálně teda v médiích ještě ne, protože to by byla asi šílená panika, že od nového roku chce Rusko prodávat ropu jenom za rubl, nebo za něco, nebo třeba za ten juan, nebo takovýhle věci, s těma, kterýma mají tam smlouvu s Číňanama a podobně, ale v žádném případě už ne za dolar. Víte o tom něco?
No, to jsem taky jako tady se dočet, ale ještě jako oficiálně potvrzeno to není. Taky jsem o tom slyšel. Ale každopádně vás můžu ujistit, že se něco bude dít, protože tohle, jak už jsem říkal asi před měsícem, takzvaný ticho před bouří. To už jsem jako říkal. A i když to vypadá, že jako rubl bude v problémech, tak já si myslím, že tohle je spíš závěrečná fáze dolarů vůči rublu, nežli naopak. Rozumíte? Teď se mluví o rublu a o tom, jak je na tom špatně, ale tady není ekonomický důvod, proč by na tom ten rubl měl být špatně, protože ten rubl je furt stále podložený tou naftou, kdežto dolar není.
No dolar je taky petrodolar, taky podloženou naftou,
no,
ale bohužel jako ne vlastní, ale bohužel cizí, tam, kde to uzrupujou, tu naftu.
Kde to kupujou, kde to osvobodí.
No tady je problém, tady je celkový problém v tom, že prostě všechno díky tomu, v úvodovkách, že dolar je rezervní měna, tak se všechno vlastně mezinárodní obchody jedou v dolarech. Že? Čili oni si to můžou tím pádem kontrolovat. Rusku prostě, Rusko bylo dokopáno do toho, aby se prostě oddělili od této rezervní měny. A oni podle mě čekají už jenom na to, až si nastaví ty vhodné podmínky mezi sebou s těma ostatníma státama BRICS. No a pak to prostě spustí. Já si myslím, že chtěli ještě deal, ale tyto okolnosti k tomu prostě dotlačili. Možná, jo, jsou tady i takové názory, že vlastně, jak bych to řekl, že se jim to vymklo těm západním státům z ruky. Jo, že to ještě nemělo přijít, anebo aspoň v takové intenzitě. Prostě, že to nabralo nějaké moc velké obrátky.
A mně to taky tak připadá, jak říkáte, že se jim to vymklo z ruky. Už proto tlačí třeba tu Ukrajinu tam chtějí vyvolat za každou cenu aspoň nějaký konflikt, no, aby se odpoutala pozornost. Protože ten konflikt, to není Ukrajina, i když tady teď zrovna Senát schválil včera, myslím, že schválil dodání zbraní pro Ukrajinu proti Rusku. To je další takový projev válečného aktu, jo, vůči Rusku. Ale to jen tak, to je, já bych řekl, tohle jsou všechno spíš boční takový nátlaky, ale hlavní nátlak je to, že oni dobře vědí, že tady ta ekonomika v podstatě je téměř k neudržení. Hmm. Že ten dolar se sype.
Hmm. No a jak se to tam teda...
Tady,
jak
se to tam... není čím držet a jak jsme se bavili, taky myslím, posledně jsme se zmiňovali o nákupu zlata, že tady už pomalu není žádné zlato, když to Rusové, Čína, Indie, všichni nakupují, jak prostě co můžou, tak to nakoupí, kupují zlato.
Za
to je samozřejmě taky nějaký důvod zatím musí být. A ten důvod je, že všichni očekávají, že dojde právě ke krachu a ten, kdo bude mít nejvíc zlata a bude moct tu svoji měnu podpořit zlatem, tak ten bude mít nejlepší platidlo.
A myslíte si, že prostě na tom Wall Streetu a tam, že to nevidí tyhle ty bankéři a všichni, že to nevidí, že to netuší, že to takhle je, nebo s tím prostě, nebo se to tak rozjelo, že s tím nemůžou nic dělat?
To nevím, jak oni to, ale já si myslím, že v jejich, co se týče jejich případů, jim je to úplně jedno. Oni tím, že Wall Street je tady teda v New Yorku zrovna, tak jsou tady v New Yorku a jsou v Americe, ale kdyby Wall Street byl v Praze a byl tam ustanovený, já nevím, 100 let, jako je tady, nebo přes 100 let, tak budou tam, protože jim v podstatě nejde o nějaký národní zájem nebo hrdost nebo něco. Jim jde pouze a jenom čistě o peníze.
No jistě, jo, ale oni o ním přijdou taky, že? Oni do ty dolary no samozřejmě jistě přijdou, protože tam to všechno jde v dolarech, že? Takže oni to nevidí?
Oni to vědí, ale my to nevíme, tak naopak oni naopak schválně třeba teď schodili to value neboli tu cenu toho rublu kvůli tomu, že ho sami kupujou.
Ten rubl?
Na černo. Jo, takže my si myslíme, že Rusové jsou na tom špatně, ale v podstatě to bude jenom záležitost, já nevím, 3 neděl, 1 měsíce, tak na jak dlouho se jim podaří ten rubl stlačit, ta cena, ta hodnota toho rublu. No a mezi tím, co tu budou mít stlačenou tu hodnotu, tak jich co nejvíc nakoupějí. Protože já vám garantuju, že ta budoucnost není v dolarech, ale spíš v rublu. Hmm. Nebo v platidle, který bude podložen zlatem. Hmm. A oni to dobře vědějí, jako tak samozřejmě, když nedělají nic jiného, než manipulují s penězma, že dobře asi budou vědět, kam to směřuje. A doví, jestli tohle není jeden z hlavních důvodů, proč stlačili cenu toho rublu, aby ho co nejvíc ještě za ty dolary mohli nakoupit. Rozumíte mi? Protože v okamžiku, kdy ten dolar vyskočí nahoru, tak teď můžou koupit, já nevím, za 60 rublů za 1 dolar. Ale až to vyskočí nahoru, tak budou kupovat 1 dolar třeba za 1 rubl za 1 dolar. To potom bude špatný, že?
No,
pro ně.
Já tomu rozumím, samozřejmě. Já tady koukám zrovna na graf a píšou mi tady lidi do vysílání a říkají, koukněte se na to, rubl šel zpátky už, zpátky večer, já nevím, v kolik hodin tady, podle, kolik je u vás vlastně, Ječko, tak kolem 2 hodiny, že jo?
Tady je 12:30.
No. Takže vidím, že to je zpátky na 62 dolarech za rubl, jo, takže to byl šílený skok. No, takže co to vlastně znamená toto? To musel někdo prostě...
Vůbec opravdu... To vůbec nic neznamená.
Ano, ano.
To je jenom panika pro lidi, protože můžou vykřikovat v televizích, vidíte, neposlouchali, tak...
Ano, tak jsme je zlikvidovali.
A tak dále, a tak dále. Ale to je evidentně manipulovaný, takže to nevydrží. To jako... To je jenom pro lidi, aby spanikařili a nátlak. Je to taky, ale... Proto já, podle mě jsou Rusové v klidu, jako Putin, a ten nemá žádný problém. Jo, to si lidi myslí, že mají problém, a tady o tom píšou, že...
A tady taky.
No, jaká je obrovská panika a tohleto, ale ano, já žádnou paniku ani důvod k panice nevidím.
Já když
protože
vidím...
Protože mám na nákup zlata a mám druhý největší zásoby zlata na světě, tak dobře, no tak i kdyby se jim podařilo zničit, nevím sice jak, ten rubl, no tak druhý den začnu tisknout já nevím, třeba zlotý a zruším rubl a bude to vyřešen a lidi to budou kupovat celý svět znova, protože to bude podložen zlatem.
Ano.
A to budou kupovat bez ohledu na to, jak se to jmenuje. Ta jednotka.
Ano, ano. Ono to může mít samozřejmě víc efektů. Tady opravdu nastává situace, že jestliže po novém roce bude se prodávat nafta, ropa za rubl, no tak když se jich teďka dneska všichni zbaví, když udělají takovou propagandu, takovou paniku, tak aby se to dali zbavit, tak nakonec zjistí, že po novém roce bohužel nebudou moc nakupovat ruskou ropu. Což bude docela zajímavý, a Rusové, když to nejsi neprodají, no, nevím, co z toho bude. Je tady ještě takový jeden názor, jestli to třeba taky nebylo i trochu v plánu, protože jde o to, že krásně, jak dneska zase tady propaganda v televizi, že asi několik, jestli desítek nebo 10 ruských oligarchů, že přišlo o asi 200 miliard dolarů a podobně. No ale pozor, to je možná z hlediska Putina a z hlediska toho státu ruského docela dobře, protože tyto oligarchové samozřejmě dřív to táhli právě s tou Amerikou. Takže jde o to, že možná tímto je krásně elegantně zlikvidovali a už nebudou mít zdaleka tak velký vliv.
Jo? Samozřejmě, tady nic není náhoda, jako to, že by aspoň tak, jak to aplikujou a tak, jak se o tom mluví, jako panika, to v žádném případě není, že je to ze dne na den, že se to stalo nebo něco se děje. To je otázka zase dlouhodobější, podle mě rok dopředu se o tomhle tom ví. Určitě ty lidi, kteří se s tím zabývají, budou vědět, jak se to bude tlačit a kterým směrem se to bude vyvíjet. A je to taky možná... Jak tady se říká, tak Putin nehraje dámu, Putin hraje šachy.
Ano.
S Obámou. Jo?
Ano.
Obama, že hraje dámu, kdežto Putin hraje šachy. Že přemýšlí několik tahů dopředu. A mně to tak připadá taky. Takže já nevím, na co se tady jako spoléhají, ale rozhodně... A co, jak jste se zmínil, třeba ohledně těch oligarchů, tak to je taky možná takový jeden z chytrých tahů, protože samozřejmě ty lidi, co nakradli ten státní majetek, tak většinou kam, do čeho to převedou? No převedou to do platidla, který si myslí, že je nejlepší pro ně. To znamená třeba libra nebo dolar. Jo? No a takže...
Slyším, že to máte telefon, to je pro vás? Nebo...
Ne, to je OK, to je OK.
Jo, tak já jsem myslel,
no,
že bych vám vyhověl, že si mohl vzít telefon, že bych tam pustil tím písničku, ale,
ne,
ale stejně můžeme písničku pustit, protože můžeme za chvilku pokračovat po písnice.
Dobře,
po hodiny, tak si trochu odlehčíme to téma takové. Dobrá.
Hřích, a je.
písnička Nevím, která byla samozřejmě o Chemtrails, byla ovšem možným, taková docela hezká písnička. A já vás musím přivítat ještě jednou po této písničkové pauze u pořadu s panem Doležalem. Ti, kdo tady nebyli, tak teď znova vás vítám. A bavíme se o tom, co se vlastně děje teď na světové ekonomice, a to z pohledu z druhé strany zeměkoule, to znamená z pohledu USA. My tam právě máme našeho takového dlouhodobého zpravodaje nebo člověka, který se tam o to zajímá, nejenom tady o to, samozřejmě on má mnoho jiných zájmů, ale teď je aktuální toto, je to pan Doležal ještě jednou, a my vlastně každý týden ve středu v tuto dobu s ním máme pořad na Svobodném vysíleči. Takže já ho tady ještě jednou vítám, pane Doležale. A
dobrý večer.
Dobrý večer ještě jednou, ano. A můžeme pokračovat dál v tomto tématu, v těchto, no, řekněme tomu, já nevím, jestli bychom to mohli nazvat spekulace, protože oni by to tak nazvali. Teď jde o to, co si o tom máme myslet my. Takže celá ta situace vypadá možná trochu jinak reálně, v realitě, nebo jak bych to řekl, přímo, než jak je nám podsouvána různýma právě mainstreamem a to. U vás teda v Americe je to něco podobného, samozřejmě nebude se tam asi říkat nic jiného. Jak tak vypadá veškerý zprávy, veškeré, jak bych to řekl, veškeré zprávy prostě jdou z jednoho centra.
No, přesně. Takže no, tady, jak už jsme se taky zmiňovali, veškerý televize, noviny, vše je ovládáno šesti korporacemi, takže tady to máte centralizovaný jako všude jinde.
No a ty mezi sebou samozřejmě ještě naprosto spolupracují, protože mají nad sebou jedno velký dohled, jedno velký oko, jak se říká. Takže ono to je úplně jedno, od koho to jde, prostě je to všechno jinak. Dobře, tady ještě jsem dostal takový různý popis, jak to vypadá. Tady píše kolega ze Slovenska, pátá kolena Američanů na moskovské burze údajně uměle způsobila pokles rublu útokem na tu měnu. Rusko v novém roce zakáže zdaňování zisků v zahraničí a bude muset odvádět daň v Rusku všichni, kdo tam podnikají. Já si myslím, že to už by se konečně mělo stát všude, toto. A to by tak narovnalo tu ekonomiku takovým neuvěřitelným způsobem, že by se hned vidělo, o co samozřejmě jde. Odvádět daň skutečně tam, kde se podniká, a ne tam, kde je vlastně jakoby sídlo té firmy. Já nevím, jak je to v Americe, to asi nebude, tak
rozdělen. To je všude stejný, to tady taky. Samozřejmě, že ty korporace tady neplatí jako Walmart třeba. Walmart, jedna z těch největších korporací obchodních domů, tady neplatí, ale kolik platili daně, asi 25 000. Co jsem zaslech minulý rok, tisíc, jo, ne bilionů,
jasně.
Co by měli, ale tisíc, protože samozřejmě ty headquarters, neboli to ředitelství takzvaně, je ve státě, kde, který nespadá pod Spojený státy a tudíž není zdanitelný.
To je nějaký ten daňový ráj, jak se tomu říká. Kde to mají teda? Oni konkrétně nevíte?
Walmart, to nevím konkrétně, kde to má, ale můžu samozřejmě zjistit, ale to není jenom otázka Walmart.
Samozřejmě všechny.
Jsou všechny tyhle velké společnosti.
No tady v Čechách samozřejmě, já nevím, kolik tady patří, když se to veme z hlediska produkce, tak si myslím, že takových 80% minimálně všech těch společností, které tady podniká, které zaměstnávají třeba i Čechy, a tak vlastně jsou, mají sídlo v zahraničí, minimálně v daňových rájích a podobně.
No. Pokrádají stát a...
Ano. A teď to vypadá, že... Teď to vypadá, že Rusko prostě řeklo a dost, chcete tady podnikat, budete tady taky platit daně. A hotovo. A to si myslím, že je velmi dobrý. A jestli to ještě udělají s tím rublem, no tak to jsem teda docela zvědav, jak to dopadne a jakým tady ty... hloupí, v tom případě západní bankéři, jak jim teda naběhnou, nebo ty ekonomové. Oni totiž dneska tady v České televizi zase s různýma těma chytrýma ekonomama, tam byly různý pořady a ty samozřejmě říkali, že si myslí, ty ekonomové si myslí, že tom Rusku, že jsou prostě ekonomové a lidi v té vládě, který se kolem toho, to, že jsou úplně hloupí, že není možný, aby takhle jednali, že jsou to prostě totální negramotové a takhle tady prostě pomluvají, takhle se tady vytahujou ty hlupáci, ale co budou říkat, až najednou se stane opak?
To on se opak stane, to vám můžu garantovat. A co budou říkat, budou mlčet, protože nic říkat nebudou moc. To je všechno. Já myslím, že tyhle takzvaní odborníci, ty tady taky jakoby mluvějí na rádích, hlavních těch rádích. A samozřejmě potom, když nemají pravdu, tak to utichne, už se dál o tom nemluví.
No, chvilku počkají a zase potom jsou chytrý.
jak oni můžou... Já kolikrát právě nad tím přemýšlím a nechápu, jak tyhle takzvaní ekonomové můžou řešit ekonomickou, co jim dává vlastně to právo soudit někoho jiného, nějakou jinou ekonomii, nebo něčí, jo, tady vidíte třeba Rusové, ta jejich ekonomie je v podstatě založená na nerostných, nebo hlavní příjem na nerostných zdrojích. To znamená, že tam, dokud ty zdroje budou, tak se v podstatě nemůže nic špatného stát. Rozumíte mi, jak
jim
to myslím?
Jim.
Jako je to třeba horší v Japonsku, kde ta ekonomie je založená na technice a robotech a takových věcech, protože to, když lidi kupují, přestanou kupovat, tak je to v tom okamžiku pryč, jakýkoliv zisk. Kdežto jako kupovat naftu nebo obilí nebo něco takového, to lidi musí, aby přežili. Takže jenom když to vezmete jednoduchou úvahou logickou, tak ta ekonomie toho Ruska, byť třeba není tak jakoby technická, tak je zdravější, takzvaně zdravější, nežli jsou ty ekonomie západní. Jako teď se říká, že nejsilnější západní ekonomie je ekonomie Německa. Jo? Ty, že vlastně jako určujou ten status té západní ekonomie, ale no. V okamžiku, kdyby tam přestali vyrábět Mercedesy, auta a potažmo přístroje, tak nevím, čím ta jejich ekonomie půjde dopředu.
No, jo? Nevím, jestli to tak je s tou německou ekonomikou, ono to je taky, ta je hodně závislá samozřejmě na tom, na těch ruských surovinách, na těch ruských energiích a podobně, že jo, takže...
No, samozřejmě.
Tam jako, nevím, připadá mi to takový
tím, divný že oni vlastně, jak oni vydělávají peníze, jak ta jejich ekonomie progresuje. No, díky tomu, že já, aspoň tady z hlediska Spojených států, sem dovážej vlastně asi 70% aut, co oni tam vyrobějí, Mercedesů a Volkswagenu a tak dále. A to, kdyby nefungovalo, nebo z ničeho nic přestalo fungovat, nebo takzvaně se zdražil benzín natolik, že dejme tomu opravdu budeme, já nevím, platit za galon místo 4, jak se platilo, kdybychom začali platit třeba $10 za galon, tak samozřejmě co se stane, lidi přestanou nakupovat auta, nebo jenom vyloženě ty, co musí jako k přežití nebo k dopravě, a jinak ten import těch aut upadne takovým způsobem, že je v tu ránu podle mě po německých nebo většině německého ekonomického příjmu, aspoň tady ze strany Spojených států.
Ale já si myslím, že podobně na tom je taky USA, když přece oni už to tam samozřejmě nemají moc...
Ale přeci jenom USA, rozumíte mi, jako Rusko nebo Amerika, tak to jsou obrovský státy. To znamená, že svým způsobem, i když by, dejme tomu, neměli co, nebo ten vývoz byl hodně omezený, tak jsou soběstační, jo? Protože tady mají uhlí, mají tady naftu, to samý v Rusku, mají tam obilí, to samý v Rusku, ale ve státech, který je odkázaný na obchodování já nevím, s nějakým technickými stavama, tak s tím je to horší.
Je to horší,
a
ano,
bude muset
Japonsko, dovážet
třeba naftu. Jo?
Máme tady telefon, já bych ho mohl vzít teda v tom případě. Haló, slyšíme se, kdo pak volá? Haló, haló.
Haló.
Tak, slyšíme se, ano, slumte si tam to, ten počítač, nebo to, z čeho to máte puštěný, budete slyšet všechno z telefonu, jo? Tak povídejte.
Poslouchám vaši zajímavou besedu a najel jsem si na server Nová republika.
Ano.
A mohu říci, že rubl se vrátil na původní stav.
Ano, ano, to už jsme tady říkali, ano.
A je teda pod 62 rubly za dolar.
Mm-hmm.
Takže si myslím, že je vlastně po takové té fixy už konečně zase.
Tady je o to, co se stalo během toho jednoho nebo dvou dní. Kdo vlastně prodělal na tom nejvíc, co vlastně se stalo, nebo kdo na tom nejvíc vydělal? Já mám takový pocit, že nejvíc na tom vydělalo samozřejmě Rusko a všichni tadyhle ty hlupáci, kteří si mysleli, kdo ví, jak nejsou to, tak ty vlastně nakonec utřou, jo? Tak vypadá.
No a taky Rusi, kteří prostě tomu propadli jako doma a nakupovali si dolary za ruble, že? Takže...
Ano, ty na tom prodělali samozřejmě nejvíc. Tam jim samozřejmě ta vláda říkala, nedělejte to, já jsem to v rodině slyšel, říkali, nedělejte to, mějte pořád v těch našich rublech. A když se je ptali, v jakých teda to máme, mějte v našich, nebudeme nic jiného říkat, mějte to v národní měně. Oni dobře ví, že prostě se to musí něco změnit. Oni bohužel k tomu, nebo bohu dík, on se to musí stejně někdy stát, je k tomu dotlačili ten Západ, takže to vypadá, že to je všechno v pořádku. Ano, to tady vidím na Nové republice, ano, taky rubly zpátky.
A je tam už v komentáře prostě Putin, že je pokrový hráč a podobně, máte tam v komentáři.
Ano, to je pravda.
No, to jo, ale vždyť je to logicky, přeci oni jakože nějaký obavy z toho, že by zničili rubl. Přeci když se ještě nedávno prosakovali zprávy minulý týden, že Rusové je druhý stát na světě, který kupuje největší zásoby zlata. Tak za prvé je musí za něco kupovat a za druhý kvůli ničemu kupovat. A to hlavně k tomu, aby podpořili to platidlo, protože na tom to potom bude vlastně stát, na tom zlatě. Tak je jasně nesmysl, aby měl nějaký problém, jako opravdový problém. Ne, že to nikdo zmanipuloval na týden na 14 dnů, ale aby měl dlouhodobý nějaký problém. Nemá. Kdo bude mít problém, je dolar. Protože tady zlata moc není, abych řekl pravdu.
Ano, ano. Tady se o tom právě píše, no. Devalvací rublu se snažili prý Američané snažit zachránit nebo zabránit krachu vlastní měny. Ano, může se to tak jevit, je to docela možné, ale já si myslím, že se s tím spláchlo mnohem víc věcí, jak říkám, třeba taky už nebudou si vystrkovat rušky ty ruští oligarchové, kteří šli proti vlastně Putinovi, že jo, protože ty měli velký zájem.
A nebo si doopravdy kupovali na tom Wall Streetu ty multimiliardáři, to schodili schválně jenom tu cenu toho rublu dolů, aby si oni mohli koupit, aby si nakoupili třeba pár trilionů rublů, protože dobře vědí, že ten rubl půjde za měsíc, za dva nahoru. Mm-hmm. Tudíž, když ho koupějí teď, koupějí ho, dejme tomu, ten 100 rublů ho bude stát 1 dolar, no a během dvou měsíců, já mluvím obrazně, jo?
Jasně,
to
jasně.
Potom vyskočí jedna ku jednu, tak on vlastně vydělal 100 násobek během tří neděl nebo jednoho měsíce. Mm-hmm. A jestliže, což možná vědějí tyhle díleři, neboli ty, co manipulujou ty měny, no tak to udělali schválně, aby si stačili ještě sami pro sebe nakoupit ten rubl, než vlastně dojde k plnohodnocení toho rublu.
No, a jakým způsobem oni se jim to podaří sundat, protože v okamžiku, když by měli zájem ho nakoupit, tak by šel nahoru, že jo, ten rubl.
No jistě, oni ho napřed musí sundat, nakoupit ho, no a potom se vrátí do hodnoty asi, do který by měl.
Je to všechno propaganda neuvěřitelná, no a ta funguje dneska úplně nejvíc. No. Tak jo, máte ještě něco?
Ne, děkuju.
Tak děkujeme moc.
A pozdravuju vás, oba dva.
Díky moc, mějte se hezky, děkujeme. Tak jo. Není tady ještě jeden hovor na drátě? Ano, máme tady hned druhý, tak já ho to vemu. Halo, slyšíme se?
Ano, ano, dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Takže já bych, až dokončíte tady ten hovor, tak
my jsme krát, dokončili, taky... vy slyšíte jenom spožděně, to víte, musíte
jo,
si to stavit.
Já si vypnu tady to, aby mi to neodbylo.
Ano, přesně tak, musíte tak jenom poslouchat z telefonu. Tak, povídejte, co máte k tomu.
Tak. Už mi to nevím. Tak já bych měl pár otázek na zdravím pana Doležela, samozřejmě vás oba, vás i pana Doležela.
Chujem.
A chtěl bych položit pár otázek panu Doleželovi.
Povídejte.
Tady jste mluvil hned na začátku o tom chemtrailsu, jo? Což je závažná záležitost. Já bych chtěl vědět, co na to americká veřejnost, jako všeobecně, jako co jestli je informovaná, co to je za hrůzu, co to rozsévají po nebi a padá to na zem. Já jsem dokonce slyšel i to, že civilní linky do kerosínu dostávají občas látky, které spadnou na zem a podporují růst geneticky modifikovaných rostlin. Takže už se připravuje půda v zemi, kde to ještě tak není, až se tam s tím vlítne, takže to tam bude fungovat. Naopak ty látky potlačují růst normálních přirozených rostlin. Takže jestli na to nějak ta společnost americká, obyvatelé nějak reagují. Nevím,
no, co se týče chemtrails, tak to tady ví hodně lidí, protože dřív se o tom tak nemluvilo, ale poslední dva roky už je to tak evidentní, že se o tom mluví, akorát ty oficiální, takzvané oficiální sdělovací prostředky, tak ty se vůbec o tom nezmiňují. A když tak to jenom spíš jako zesměšněj, že to není pravda, že je to konspirací teorie, no. Konspirační teorie. Ale víceméně to přichází, jako kdyby to neexistovalo, to téma. Ale co se týče lidí, tak ty už o tom hodně vědějí.
No, ono totiž další takovej z oblasti vojenský, jako jo, tak to byl nějaký prezentovaný dopis, nějaký kamarád kamarádovi, psal tam americký pilot, který lítá na takových těch rotačních letech na různých ostrovech v oceánu, kde se zřizují čím dál tím častější a početnější základny letecký a oni rotují, aby se nezdržovali, nelítali na stejný, tu základnu stejní lidi, aby si nemohli tam nějak komunikovat a dávat si nějaký informace anebo něco, nedej bože, zorganizovat proti tomu, tak oni s nima rotují pořád. A ten pilot právě jako byl anonymní, že jo, protože by to by pro něj bylo hrozný problém asi, tak ten říkal, že tam je mezi těma pilotem, a většinou jsou to piloti, kteří nemají rodiny, aby jako ani nebyli ovlivněni nějakou starostí o rodinu nebo něco takový, to jsou profíci, kteří to dělají dlouhodobě a nejsou to prostě lidi, kteří by, jsou to stroje v podstatě takový roboti živý, lidský. Jo, lítají, rotují a rozsévají tuhle ty stračky s prominutím, aby tam to zase slouží k tomu, aby ty ostrůvky a různý dokonce podmořské systémy byly vytvářeny na nich nad tím oblaky, aby to nebylo možné nějak často s nějakýma protistranou monitorovat a tak dále. Takže to je hrozně znepokojivá záležitost. Takže tak to jste mi řekl, že to vlastně lidi ví, ale moc asi zatím to nemají potvrzený, takže to jsou konspirační teorie.
Ano, oni to tak samozřejmě řeknou stejně jako tady.
Abych to, že přerušuju, oni, jak kteří lidé, jako já si naopak myslím, že lidi, tady, který už to jako zjistili, přestože se o tom jako veřejně nemluví, tak už dobře vědějí a vědějí, že to není normální, že to není normální jako úkaz, že to skutečně je přísadama, co oni dávají do těch palivových nádrží, který ovlivňují jednak počasí, jednak jak jste se taky zmiňoval, ten geoengineering ovlivňují ty sazby a přidávají tam jak různý chemický složení podle toho, co potřebujou. Já nevím, bárium, aluminium a všechno možné. A taky jsem slyšel, že to slouží. Nikdo přesně neví, k čemu, protože díky různým složkám, k čemu všemu to slouží. Nikdo tvrdí, že to otepluje jakoby část toho území, kde oni pokropí, tak jako já si myslím, což byl tady ten případ u nás, ty Kalifornie, kde bylo takzvaně největší sucho za posledních 120 let, tak vždycky, když už to vypadalo, že to počasí bude rozum trošku chladnějc, tak začali chemtrails křížem krážem a druhý den byly zase 40-stupňový vedra. A to ještě před vlastně 14 dněma. 40-stupňový vedra.
No tak a vidíte, a to přesně koresponduje s tím dopisem, tam to uváděl, že tuto je fáze jedna byla, to, co vy říkáte, a někdy v lednu má začít ještě větší fáze 2. Někde na severu taky tam něco mají ovlivňovat, asi podnebí, nebo já nevím. Takže tuto je. Potom bych měl další otázky, já přijdu rychle takhle. To je přídělový systém v USA, to jsem se dokonce dočet ze zdrojů takových těch alternativních, že Spojené státy, které mají zhruba 300 milionů obyvatel, je to tak asi zhruba, že jo?
No.
300 milionů. Tak z toho 70 milionů je na různých dávkách. To znamená dávky na jídlo, na bydlení, na dopravu a tak dále. Což je docela alarmující číslo.
No, to je pravdou. 70%
milionů,
teda 70 milionů, ano, to jsou na různých příspěvcích. To je tady, můžete mít příspěvek na jídlo v podobě food stamps, oni tomu říkají food stamp, neboli známka na jídlo, jako příspěvek, není to vyloženě jako dolar, nebo je to taková jako známka.
Prostě, aby to bylo na to jídlo jenom.
Ano, aby to bylo jenom na to jídlo a na pití. Tak to jsou food stamps. Nikde, kde jsou na tom lidi takzvaně špatně, tak jim přidávají třeba i na bydlení, jako dávky na bydlení, nikdy taky jako na lékařské dávky. Ale ono je to velice zajímavý systém, protože to teď začali přiznávat vlastně i emigrantům, vlastně neoficiálním emigrantům, ilegálním imigrantům. Takže ty dávky, které by vlastně měly jít pro lidi, kteří tady už žili nebo žijou žijou jako legálně, tak to spíš přechází tyhle ty různé dávky a podpory do těch do těch zdrojů ilegálních. No. Takže, ale ty oficiální zdroje samozřejmě o tom dobře vědí, ale já si myslím, že je to součást záměrná záměr, to už jsem taky říkal v minulých nějakých předešlejch seriálech, jasně, že mně prostě připadá, že ta Amerika je ničená nejen zvenku, jako ekonomický ale i zevnitř, sváně. Že k tomu, aby mohli dosáhnout tu celosvětovou vládu, tak oni musí zrušit veškerý silnější své právní státy, jako jsou třeba byly nebo byly Spojené státy nebo Rusko nebo tak. Proto oni budou muset vyvolat nějakou válku nebo se snaží vyvolat válku, protože se potřebují zbavit silných státních celků. A tady, co se týče Spojených států, já nevím, jak samozřejmě to je tam u vás, ale tady všechno tak vypadá, nejen jako po stránce toho, že by byl špatný počasí, ale že je špatná ekonomie, že veškerý ty ještě před 20 lety, co tady byly, 25 lety, automobilový průmysl, jiný průmysly, že to všechno vyvezli do Číny, Clintona, který k tomu dal povolení. Jako proč to udělali, to nechápu, když to byl hlavní zdroj vlastně produktu. DPH, tak proč to udělali? No proč? Protože to chtějí zničit, že jo?
To je jednoduchý, proč to udělali. Protože jim nezáleží na občanech USA. Oni chtějí mít vždycky ručí, protože...
Já vím, tomu já rozumím, jo. Že jim nezáleží. Což žádným politikům zřejmě nezáleží na osudu jejich občanů. Ale co se... že si to vůbec dovolí. To znamená, že oni musí mít podporu někoho někde, jako dejme tomu ten Clinton nebo Bush sféra, Bush prezidenti, ta klika, ty musí mít podporu od někoho, kdo je nad nima, že jim to projde. Rozumíte?
To mají od národních monopolů, korporací. A kdo to myslíte, vy to určitě víte. Furt se to opakuje. Zase využívají fašismus. Před druhou světovou válkou evidentně dostali Hitlera k moci v 30. roce americký nadnárodní společnosti, ty jména jsou známý, ty jsou evidentní.
No, to byl právě, kdo podpořil finančně Hitlera, to byl právě Prescott Bush, což byl pradědeček Bushe, který vlastnil tu Union Bank. To byl, a on finančně podporoval přímo skrz tu Union Bank Hitlera v tom 30. roce. To je všeobecně, to není žádný výmysl, to se dá najít tady přímo ve filech, neboli v úředních dokladech. Takže to není žádný výmysl, to je pravdou.
No, vidíte. A on ho dostal k moci, protože věděl, to, oni věděli přesně, koho tam mají dostat, takovýhleho diktátora, protože to už jim bylo jasný, kam on spěje. Pak ho vyzbrojili a použili ho, mysleli si, že zmákne Rusko. Ono se to se to nepovedlo, vymklo. Velká říjnová socialistická revoluce v Rusku.
Ono jde o to...
Německých bohatých, taky nějakých boháčů německých, kteří zaplatili agenta Lenina.
To jsou starý věci.
Vyvraždili celou ruskou rodinu, ale pak se jim to vymklo z ruky opět.
Tak zase. A teď tady máme tu situaci přesně, že USA opět se snaží dostat se Rusku na kobylku, ale teď tentokrát tomu využívá nejenom teda Ukrajinu, tam je to jasný, ale využívá k tomu celou Evropskou unii. A to je ten zásadní, základní problém. Takže opět se situace opakuje, fašismus tady máme na Ukrajině, že okady se... A teď se z toho využívá celá Evropská unie, aby se postavila proti Rusku. Takže jediný, komu záleží skutečně asi na lidech, je opravdu Putin a tam je jejich vláda. Jinak všichni ostatní je normální, už je naprosto normální, že nikomu z politiků, mimo teda v Rusku, nezáleží na lidech. Takže to je normální. A proto je Putin podle tle těch politiků špatný, protože on nedělá to, co by chtěli tady dělat Američani, co by chtěli dělat tady ty, jo. Takže on to nedělá, no tak je špatný. Ale je neuvěřitelný, jakým způsobem oni tady to obrací všechno proti tomu Putinovi. A jak je možný, že jim to lidi pořád žerou tady?
No ale
opravdu,
víte co? No? Já vám něco řeknu. Mně už to připadá, jako celá tuta Evropská unie slavná, je jako žába, která chce sama skočit hadovi do stánu. Zhypnotizovaná něčím, já nevím čím.
Penězma.
Se bojí. No penězma asi.
Penězma, jsou šílenci, to jsou psychopati všechno, co se... To jsou psychopati, neboť... Moment, musíme...
To víme, co to je, Paul Craig Roberts, bývalý náměstek ministra vnitra za Reagana, a to byl nějaký reakční prezident. A on dneska vyloženě říká to proti Americe, nebo říká pravdu, ale je to protiamerický, protože říká, že je to banda šílenců, že tam takovýhle reakční šílenci ještě nebyli, ty neokoní.
Dobře, musíme trochu se dostat taky trochu jinam.
Už vyjde kredit.
Tak vyjde. Takže díky moc, že jste zavolal a ještě zase. Díky, mějte se. My to zkusíme rozvést ještě trochu teďko, jo? Díky moc, naschle. Ano, tady se dostáváme přesně do té situace, že vlastně všichni v té Evropské unii, který mají na něco vliv, který můžou něco udělat, nejsou volení představitele.
Přesně to je to, že se divím, že se nad tím lidi vlastně nepozastavějí. Ten Van der Poor, nebo jak se jmenuje ten Evropské unie předseda, ten nebyl vůbec zvolený, toho tam nikdo jmenoval, no. Takže lidi můžou vidět vlastně, že jmenování jde zase, jak to bylo za císaře pána, že císař potom bude, jo, co znamená v našem případě ten celosvětový government, ten celosvětová vláda, tam je nikdo a ten prostě bude jmenovat hlavního předsedu Evropské unie a ten potom bude
další a
bez jakýchkoliv voleb, bude to jmenování všechno, jak za císaře pána, jo?
Ano.
Takže je evidentní, že je to nedemokratický, celý systém je nedemokratický a
ale nadává se na ten demokratický. Tady je to přesně svým způsobem Rusko je mnohem demokratičtější teď už a celý ten východ je mnohem demokratičtější než tento západ. Jo. Takže ale já pořád nechápu, jak toto lidi nemohou vidět. Vždyť přece je to tak před očima, to všichni mají. A možná právě proto, že to mají před očima, tak to nevidí. Dobře?
To je ono, ano. To, co je vidět, to, co je bílý, je černé, co je černý, to je bílý. A co je logický, je nelogický, a co je nelogický, je logický. Tak je to přesně teď v současném stavu ve všem. Jo?
Dobře. Já bych dal další písničku, já bych dal světu naději s písničkou S láskou má svět naději. Takže pustíme to tam a pak tady mám ještě takový jedno téma po písnice, který bude asi taky velmi zajímavý a určitě o tom budete něco vědět. Takže po písnice, vážení posluchači. Tak a já vás vítám u třetí, vypadá to, že si poslední části dnešního večera, pozdního večera, tady teda v České republice, v USA je zhruba kolem třetí hodiny nebo druhé hodiny, mezi druhou třetí, že? Pane Doležele, je to
ne,
tak?
Ne, je tady čtvrt na dvě.
Čtvrt na dvě, tak je čtvrt na dvě, aha. Takže tam máte těsně popolední a my už tady máme skoro půlnoc, takže vás vítám, vážení posluchači, do třetí části po písnice. Já jsem říkal, že můžete volat, já jsem chtěl něco jiného, ale můžete volat samozřejmě ještě na telefon 608 12 14 19 nebo je teďko ten Skype, který je svcs.vysílání. A samozřejmě na obojím byste se mohli spojit, takže můžete. Já jsem říkal před písničkou, že tu mám nějaký takové téma, který bych chtěl probrat s panem Doleželem. On to neví, co jsem si vlastně teďko vymyslel, ale jedná se, ono to není úplně nejčerstvější zpráva, samozřejmě, úplně ne, ale je to taková věc, která už se táhne delší dobu. Jedná se o operaci takzvaného falšplek pod falešnou vlajkou. To znamená, že tady čtu, že nějaký špion nebo nějaký hacker vlastně, který se nazývá Guccifer, se údajně naboural do e-mailu vysokých vládních představitelů Spojených států a mluví o něčem podobném. To znamená, že mluví o tom, že chtí nechat bouchnout někde USA, případně, jako se říká, i na východní Ukrajině, nějakou atomovku. Co se o tom ví v Americe?
No, co se týče tohohle, tak to už se tady proslýchává, nebo lidi o tom se zmiňují delší dobu, asi já nevím, pár měsíců. Ne v souvislosti s tím, že by se někdo naboural do e-mailu, ale jako další tah takovej, jako takzvaný konspirační teoristé mluví o 9/11, který vlastně zavinil všechny změny v zákonech a vlastně válku s Irákem, který Irák s tím neměl co společného, i kdyby. Tak se prostě teď mluví o tom, že tahle klika, ta celosvětová vláda takzvaná, potřebuje zase nějaký problém, kde by mohli pokračovat v tom, v čem začali tím 9/11 a tím terorismem.
Nebyla Austrálie říkal, teď nějaký takový testík? Austrálie teďko? Takový testík zase?
Ano, zase takový testík, takže jedna z těch alternativ by byla nechat bouchnout nějakou chemickou nebo malou atomovou bombu v nějakém větším městě tím, že by se mohli zase samozřejmě zpřísnit zákony a udělat nový eventuálně takzvaný stanný právo, že by se sbírali zbraně a tady lidem a tak dále. Ale o tom už se mluví další dobu. To je takovej jakoby spíš logický postup, co by mohli udělat. Teď vemte, slyšeli jste o tom, že v Austrálii nějaký terorista včera předevčírem tam přepad kavárnu.
No ne, to, o tom jsem říkal, ta Austrálie, takový ten testík, jo? To bylo,
jo,
to bylo,
no, jo, jo, no, tak to bylo, tady taky proběhlo a zajímavý, já nevím, proč tady vůbec o tom mluví, že v Austrálii v nějaký restauraci to přes nikoho nezajímá, jo, a tady už se o tom mluvilo taky pomalu celý den, no, jako o nějaký celosvětový záležitosti.
Přímej přenos, tam byly kamery u toho, že jako kdyby to bylo připravený, protože tam byly
všude kamery. No, tady se tvrdilo dokonce, že znova probíhal
přímej
jako
přenos.
Třeba v tom případě tady 9/11 a v Anglii to bylo, myslím, 7/7, tak ten samý den nebo týden předtím probíhaly cvičení v té samé lokaci na ten samý způsob s tím samým vývinem událostí. Jo? A to samý mělo být prej i vlastně tady v tom případě Austrálie, kdy to mělo být jakoby cvičení a přitom to byla, přitom teď to uvádí, že se to doopravdy stalo.
No, tam, no, já jsem koukal na televizi, to bylo minimálně 3 hodiny, přímý přenos tam odsud, tam byla kamera, co se vlastně tam dělo, jo, tam, je to neskutečný, tak jestli se někde něco stane.
Tak mi někdo neříká náhodou. Přímý přenos kamery, co to je za nesmysl, koho to zajímá. V podstatě já vím, že je to lidský neštěstí, ale to, že tady, já nevím, na freeway se zabijou 10 lidí denně, no, tady v Los Angeles, tak to
nic.
To je to samé, jako když tam prostě přijde někdo o život a tady z toho udělají. To je jasně vidět zase propaganda.
Propaganda.
Jo? To směrují.
To jsem chtěl právě říct, to neustále, celý ty 3 hodiny tam byli neustálí komentátoři, který pořád strašili, jak je to hrozný, jak jsou ty samozřejmě Arabové, jo, jaký to jsou šílenci a to. Čili oni toho využívají jenom k tomu. Ale zajímavý je, že jsou u toho okamžitě hned vždycky kamery. Všechno to natočí. Jak je to možné? Přece.
A jak se tam dostanou? No?
Jak se tam okamžitě, ale okamžitě dostanou. Jak se to dělají přímý přenosy? Okamžitě všichni dělají přímý přenosy. Celý svět. Jo, aby viděl, jak jsou šílený tam ty Arabové a všechno. No, to je propaganda jak vyšitá, samozřejmě. Nicméně ještě se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili na začátku. Takže nějaký ex-špion určitě to bouchne, říká. Bývalý ředitel CIA Mike Morrell, říká vám to něco, prohlásil, že teroristé zaútočí na Spojené státy zhruba někdy příští rok, 100%. Jo, to mělo být jako asi tento rok teda už, jo.
Nebo to, jestli je to zase jako pravdivá informace, nebo zase informace nastrčená naopak CIA, aby lidi měli větší strach. Ono je těžký rozlišit pravdivou a nepravdivou informaci, když to vypadá, že je to pravdivý. Jak se říká, kontrolovaná opozice, jo? Rozumíte mi? Vy kontrolujete svoji opozici tím, že založíte vlastní opozici a necháte i proti sobě mluvit,
proti sobě, ano,
ale přitom to kontrolujete. Jo? Takže ano. Ono je to velice těžký, no, ale každopádně se stejně něco dějet a dít se bude, protože zrovna dneska, to je jenom tak na úvod, já nevím, jestli už tam o tom víte, Spojené státy poprvé navázaly diplomatické kontakty s Kubou.
Ano, ano, ano. Dneska o tom byla celkem...
To je hodně neobvyklý. Z ničeho nic. To přišlo jako rána čistýho nebe. Ne, že by se jako to zlepšovalo a ty mezinárodní vztahy anebo výměný obchod. Ne. Z ničeho nic to přišlo.
Je to zajímavé právě s těma okolnostma, že vlastně Rusko tam chtělo rozmezit, vlastně zasadit své rakety taky na Kubě, že jo, oni tam odpustili nějaké dluhy a podobně, tak najednou se s nima začínají kamarádi, takže o Kubu ještě bude velká řežba. Já tu mám hovor, ještě jeden, tak já ho vemu, když tak budeme pokračovat dál. Tak, slyšíme se.
Halo? Dobrý večer, tady Charma.
Dobrý večer.
Já vás zdravím, pane Doležele, a neměli byste zapomnět na zmizení toho prvního letadla malajzijského, které se vůbec nenašlo, a na zmizení nebo ztrátu několika atomových bomb.
Ano, to máte pravdu, já vím, že se tenkrát o tom psalo.
To by se mělo dát dohromady. Můj úsudek.
Ano, já bych se o tom tenkrát psalo, ano, mě to taky napadlo, to bylo někdy na jaře, že? Když zmizelo to první malajzijské letadlo někde nad tím oceánem, že se stejně nebude to dlouho trvat a najednou se někde objeví letadlo, který bude naložený atomovou bombou, samozřejmě, a bude to mít samozřejmě buď ruský nápisy, nebo to bude mít nějaký ty arabský nápisy, takže to je jasné.
No, to byla jedna taková z alternativ, no. A proč se vlastně tomu schyluje, to letadlo zmizelo. Že bylo plánovaný, že třeba bylo plánováno, že se to použije do budoucnosti jako třeba falešnej teroristický útok.
No,
protože
ano.
Když budete chtít použít letadla a použijete ho, tak potom lze samozřejmě zjišťovat, odkud to letadlo pocházelo, takže se dá zjistit zpětně plno různých informací. A když tohle takzvaně zmizelo nebo se utopilo v oceánu, tak s tím nikdo nepočítá.
Ano, to máte pravdu.
Ale je evidentní, že to není samo sebou, že ho do dneška nenašli. Je to, nedává nic z toho smysl. Nevěřím tomu, že to bylo nějak, že to spadlo samo, nebo pomocí pilota, nebo tak. Mm-hmm. To ne, to bylo všechno připravené.
Dobře.
A to letadlo bylo dálkově možné ovládat, jo?
Jako každý dneska.
Ten typ, jako většinou každý asi. A v současné době, no.
Dobře, takže děkujeme. Máte ještě něco?
Ne, ne, děkuju.
Ano, byla to dobrá připomínka, dobrá připomínka. Díky, naschle. Poslouchejte.
Dobrou noc.
Ano, to byla dobrá připomínka, přesně, protože to mi mělo napadnout. Vím o tom, že se o tom mluvilo a vypadá to, že teď nastala situace, kdy se to letadlo najde, přemaluje a pošle se někam.
Přemaluje, no, nastříká a
přerazí se výrobní šítky.
Jako teď se zrovna, ano. Teď tady jsem četl článek asi 2 dny nazpátek, taky zajímavý, že už se nějak přestalo mluvit o tom, kdo se střelil to nad Ukrajinou, to holandské letadlo, jo? Teda,
no, ano, jo? To je taky pravda.
Napřed vykřikovali a ukazovali důkazy, že to byly Rusové a ruská raketa.
A ne, teď nic.
V podstatě vlastně Rusko říkalo, jo, nás to zajímá taky, kdo to udělal, chceme ty důkazy vidět. A začalo se to vyšetřovat a najednou potom utichla všude zem. Hmm. Přitom evidentně ty důkazy vedou, že to se střelil prej ukrajinský pilot vojenského letadla.
Ano,
že to nebylo ani sestřelen tou raketou země vzduch, nýbrž, že to bylo kulometnou dávkou sestřelen z vojenského letadla ukrajinského. Hmm. A údajně teď ten Sergej Lavrov.
Lavrov, ano.
No, tak teď mluvil včera na televizi, na Channel 24, I believe, kde právě se o tom zmiňoval, že je zajímavý, že už se o tom nemluví a že stále Rusko trvá na tom, aby se zjistilo, kdo sestřel ten letoun. A oni, že předali nějaký důkazy tý vyšetřovací komisi, jako Rusko, myslím, ruská strana, a že je zajímavý, proč to neudělali Ukrajinci ani americká strana, když měli satelitní snímky, měli satelit v tu dobu, kdy k tomu se šlo nad tím územím, jo, a tak proč to nezveřejní, když teda by to mělo, no tak, když by to teda měla být vina Ruska.
To by mělo všem být jasný, jak to vlastně všechno funguje, jak ta propaganda je. No bohužel mnoho lidí poslouchá ten mainstream a tam se jim řekne něco jiného. A když je potřeba, tak se samozřejmě vytáhne úplně něco jiného. Tady to s tím se skončí. Přesně jak se hodí. Ta Austrálie, to bylo taky. To bylo tak evidentní, jak prostě to potřebovalo zase se zamaskovat něco, tak to tam vytáhli prakticky.
Přesně.
Co tam bylo, že nějaký jeden šílenec, no to se stává dnes běžně, dnes a denně prakticky.
To se tady stává ve Walmartu.
To se stává každý den, že jo.
To nemusí jezdit do Austrálie.
No, přesně tak. Takže vidíme, že to je prostě pitomost, toto všechno. No, takže tady o to zase pořád, jestli to je zpráva špatná, ten Mike Morrill, jestli to řekne, nebo to, ono se to právě shoduje přesně s tím hackerem, ten Guccifer, jak se tady nazývá, že to je prakticky to samý, jo, takže tady jsou informace ze dvou zdrojů, jo, a to je na tomto zajímavý, že když je to ze dvou zdrojů, nezávislých svým způsobem, patrně asi, tak něco na tom bude. No, oni, no, co jim nakonec vlastně tomu NATO
ono,
může zbýt jinýho?
Ono, že vás přerušuju, ono je to těžký, jak můžete těm zdrojům taky věřit, že jo? Protože ne, kdyby to měla být opravdu zpráva, která by neměla přijít na veřejnost, co by lidi neměli zjistit, tak jak by se dostala na povrch do sdělovacích prostředků? To znamená, že oni třeba chtějí, aby ty lidi oni vlastně na to připravují ty lidi. I když řeknou, ne, to se nestane, nebo to se může stát, tak oni vlastně tím subliminálním message, neboli tím vzkazem to vaše vědomí na to připravují. Že taky jsme se o tom spolu bavili, jestli si pamatujete, že oni vlastně vy s tím, cokoliv se stane, vy s tím musíte spirituálně souhlasit, nebo ano, o tom začít přemýšlet. A tím pádem oni mají takzvané morální právo to udělat. Jo, to spirituální právo. Takže oni třeba záměrně lidi informují o tom, ono se to nestane třeba za měsíc, stane se to třeba za dva roky, ale stane se to. A když ti lidi neprotestují nebo se nebouří proti tomu, přeberou tu zprávu, no, tak se to potom stane. No.
Už mají prostě, tady ty satané, už mají prostě potom to morální právo, už můžou být, už jsou, no, jako, jaký se to legalizuje.
To je v podstatě vlastně ta logika a psychologie Disneylandu a televize. To je všechno magic, neboli ano. Magie.
Magie, ano, přesně tak.
Vy vidíte, jenom když zvážíte, jak lidi oceňují herce, to byl vynikající herec. Jo? On ten herec třeba tady vyhraje Oscara. Tak on vyhraje Oscara, dostane za to obrovský peníze, ještě je to, dejme tomu, ten herec, dejme tomu, dobře hraje, ale co to má co společného s jeho morálním charakterem? Jo, to znamená, že to třeba může být špatný člověk, on něco zahraje, což nevyžaduje žádný úsilí, jenom nějaký třeba zhruba dobrý talent, dostane za to hodně zaplacený, lidi ho ještě následujou a v podstatě třeba to, co zahrál, tu roli, co zahrál, vůbec neodpovídá ani jeho opravdovému charakteru toho člověka. Takže je vlastně všechno přetvářka. Všechno je jenom mágie. Oni něco udělají, co ukážou lidem, ten člověk, který to ukáže, je za to odměněný a ještě oslavovaný, ale přitom to vůbec nemá co společného ze skutečnosti. Mm-hmm. Že je to vlastně jenom dimenze nějakou, kterou pro ty lidi vytvoříte. A to samý je televize a to samý jsou zprávy. Vy těm lidem naznačíte, vy tak dlouho o tom budete mluvit, že je velice hezký, když má někdo dvě nohy a ta pravá noha je kratší, že potom, kdo tu nohu kratší mít nebude, bude ošklivej. I když je to v podstatě směšný a je to alogický, ale to je ta pravda. Rozumíte mi?
Jasně,
a rozumím. Takhle je to ve všem.
Rozumím. Jsem tady dostal několik dotazů, já jsem na ně úplně zapomněl a to bylo hned z kraje, když jsme se bavili právě o tom rublu a podobně, tak já tady zkusím to přečíst, je jich tady asi pět. Čím si vysvětlujete tak razantní podporu čínských bank na kapitálovém trhu, které vrací kurz rublu do původních hodnot? Jaké jsou info v USA? Tady totiž bylo řečeno, že včera už, když to začalo padat, ten rubl, tak zasáhly právě čínské banky, kterého zase dostali zpátky. Říká se o tom něco v USA?
Ne, tady se o tom nemluví, my jsme druhá strana mince, tady o tom radši asi nemluvěj, ale je to asi podle mě logický, protože samozřejmě to je ta BRIC Nation, jestliže budou mít stejné platidlo, a tak se budou navzájem podporovat a když hold viděli, že se ten rubl dostává do problémů, tak ta Čína to podpořila.
Navíc,
a samozřejmě tak, když to podpoří, tady když bude Čína, kdyby chtěla, tak ze dne na den
položí dolar. Ano, přesně tak, ty mají těch papírků miliardy, jo. Miliardy a miliardy, že jo, který vlastně, ano, vytištěný, co jim tam spou z USA, takže oni s tím nemají žádný problém a i kdyby na tom ztratili doví kolik, tak nakonec na tom stejně vydělají, protože ty papírky nakonec stejně budou k ničemu. Takže celkem logický a nemohlo to asi dopadnout jinak.
Ale ani z pozice vlastně, když to vezmete jako prognostiky, nemůže Rusko vyhrát nebo Čína s Ruskem prohrát oproti západnímu světu, protože oni všechno vyrábějí, oni odbírají, jako Čína hlavně odbírá olej a naftu a zemní plyn, Rusko je vyrábí, kdežto co vyrábí třeba západní Německo, jenom auta, jo? Nebo nějaký, já nevím, pár počítačů, nějaký zásoby auta,
ale to je stejně, takže
vy když jim zdražíte naftu a druhý Čína neodebere, nebo Rusové přestanou odebírat Mercedesy, no tak jaký Německo bylo?
No, ono to je stejně všechno přesunutý. Prakticky všechny aktivity výrobní jsou přesunutý do Číny. S tím začala Amerika, jistě, že jo, a tím si takzvaně nasrali do vlastních bot, to je jasný, protože to není možné. Ono to, na to tady...
To není náhoda, nic není v životě náhoda.
Není.
To bylo prognostované dopředu, jak už jsme se bavili o Albert Pajkovi, který říkal, jak se vše bude vyvíjet, včetně terorismu a tak dále, tak tohle to
tyhle bankéři samozřejmě jsou nenažrancí a vůbec je nezajímá budoucnost, ty potřebují okamžitý zisk pro sebe, jo? To je to, co je táhne. Čili oni
ale
to věděli,
oni
že
oni
to
v podstatě ani nepotřebují.
Nepotřebují, ale prostě chtí, tak.
Oni ty peníze tisknou, oni je vydávají.
Ano, ano, ano.
Oni spíš, já bych řekl, že jim jde o tu politickou moc, o to ovládání těch lidí. O to jim jde, protože oni, když jim budou scházet peníze nebo nevydělají tolik, tak oni si je přeci natisknou. Jako se to dělá s dolarem, vy třeba ne, že byste zvyšoval vlastně tu cenu toho dolaru tím, že byste vyprodukoval něco lepšího. Vy, když budete chtít mít víc dolarů, tak snížíte třeba cenu rublu, jakoby snížíte manipulací a je to vyřešený.
Ano, ano, ano. Mám tady další hovor, tak já ho vezmu, potom dojdeme ještě k tým otázkám. Halo, slyšíme se?
Ano, dobrý večer, tady
dobrý večer.
Kamil.
Dobrý večer, Kamil.
Zdravím. Já bych ještě chtěl podotknout jednu věc, že jsem četl ohledně vlastně, že Rusko mělo testovat 15.12. svůj nový vlastně účtovací systém typu, jak je teď občas vyřazováno z toho SWIFTu, a nevím, jestli jste o tom mluvili.
Ještě jsme o tom nemluvili. Ano, ten SWIFT je samozřejmě to mezinárodní platby. Ano. Rusko mělo testovat. Včera, myslíte?
Rusko měli testovat a dokonce oni jako se říká, že zavádět by ho měli někdy právě koncem jara, začátkem léta.
Ano.
A mělo to být někdy kolem 15.12. by měli procházet právě tyhle testy toho SWIFTu, protože mají s tím problémy, protože z toho jsou vyřazení některé jako prostě hráči ekonomického charakteru vlastně v Rusku, že? Mm-hmm. Tak to jsem chtěl jenom připomenout.
Ano, možná, že ano, právě...
To je důležitá a dobrá připomínka, to ano. Je s pravdou a je samozřejmě, že když vy vyřadíte některé strany, tak ty strany potom těm stranám narušíte vlastně platbu v zahraničí nebo manipulaci vlastně přehodnocení měn, výměnu a tak všechno tímhle se narušuje. Proto to Rusové teď vlastně dělají ten SWIFT, protože zatím tohle byl monopol těch západních bank IMF, International Měnový fond, jo? Mezinárodní měnový fond.
Ano,
ten
to
měl ten SWIFT, takže si s každou měnou, když jste neposlouchali, tak vám pohrozili nebo vám zrušili výměnu. A to je to, čemu teď vlastně Rusko předchází, proto jsou tam teď ty boje a různý devalvace a
ano.
Whatever, jak to chcete mluvit, ale to nemá vliv, skutečný vliv na hodnotu toho rublu, to jenom straší vlastně. A jakmile se Rusku a tím BRIC Nation podaří mít i ten výměnný způsob vlastně svůj, ten SWIFT, tak potom už nebude docházet k takovýmhle fluktuacím nebo pádům jako včera předevčírem s rublem. I když to bylo uměle vytvořené, ale
ano.
Už to tam bude víc stabilní.
Přesně tak, oni se odpojí od tohoto silného systému a pak už bohužel na ně nebudou mít vliv. Je to jediná možnost, jak se prostě dostat z toho nátlaku z té západní strany. Dobře.
Tak a můžu ještě jednou jako do toho vstoupit. Další věc, co jsem hodně zaznamenal od celkem hodně uznávaných analytiků v Rusku, jako fakt dobrých jmen, tak vlastně oni považují centrální banku vlastně za pátou kolonu, která prostě fakt dělá všechno pro to, protože víme, jak to funguje centrální banka napojená na MMF, prostě ty jsou zase řízení, takže opravdu s tím mají velké těžkosti, kdy oni prostě, i když mají obrovský přebytky, tak některé finance nemůžou dávat zpátky do ekonomiky. Mm-hmm. Takže to je další jenom taková informace. A to je tak všechno. Jdu poslouchat, mějte se hezky, hezký večer a...
Ano, děkujeme. Děkujeme, mějte se hezky taky. Naschledanou. Já k tomu ještě dodám akorát...
Ano, to je pravda, s tou centrální bankou, pakliže ta centrální banka je vlastně součást těch centrálních bank, které jsou zase ovládán IMF, nebo tím International Měnovým fondem, tak v podstatě si s tou zemí dělají, co chtějí, protože oni nařídějí co budou dělat, jak ty peníze použijou a tak dále a tak dále. Jako, jak říkám, u vás, já si furt myslím, že u vás české koruny jsou vydávan nebo pod centrální bankou Bank of England, jo? Anglické centrální bankou.
Je to možné, je to možné, ale no, myslím, že to na nic nemá vliv, ale stejně.
Ano, to na vás vliv má, protože vám každopádně budou diktovat, co bude, nebude, co se týče finančních zdrojů, na co můžou být použitý. V případě, že uděláte a budete mít nějaký rezervy, jak o tom právě pán mluvil, tak ta centrální banka vám určí, na co ty, jestliže máte přebytky, na co je budete moct použít. Jo? Protože jinak vám potom nedají peníze, nebo nepůjčejí peníze znova.
Jasně.
Jako teď byli ta centrální banka hodně rozčílená na Maďary, protože no, Maďaři je vyplatili.
Samozřejmě. Ne, já k tomu ještě chci tady pořád dodat další dotaz, který tady byl už v začátku patrně pořadu. Proč objemy obchodu s rublem na Wall Street v posledních hodinách tak klesly? Znamená to, že hoši z Wall Street to vzdali? Proč se největší objemy obchodu s rublem odehrávají už jen v Tokiu a Hongkongu? Víte o tom něco? Jestli to tam opravdu... Já jsem to teda nesledoval.
Ne, o tom nevím, to nemám jako žádné zprávy, nebo nezjistil jsem. Tady, pak, když by to byla pravda, tak tady tu pravdu neřeknou. Ano, jo, ano. Rozumíte mi. A tady se jenom lze logicky domnívat, proč to k tomu tak je, ale to, o tom už jsme se bavili, že já si myslím, že ten velký pokles ničeho nic až téměř panický byl udělaný na schvál, aby ty lidi, kteří vědějí do budoucnosti, jak ten rubl bude performovat a že to bude dobrý pevný platidlo, tak aby si ho co nejlacinějc nakoupili a co nejvíc, aby si ho koupili.
Jasně.
Tady... Kdo ty peníze měl, tak prostě je tak to dělá Soros, nebo to udělal i vlastně v 70. letech anglickému sterlingu, poundu. Jo?
Ano,
Libre. Tak on je schodil dolů. Takže
to je právě to...
Na to i vsadil. On se vsadil, že to tak udělá, protože vy se můžete i sázet. Ty bankéři můžou i sázet. Oni, když máte dostatek peněz, to znamená, že třeba dejme tomu, že máte uvedu stovku, jo, 100 korun. A vy z té stovky, která by měla být pro všechny, budete vlastnit třeba 60 korun, 60% té stovky, tak vy už můžete ovlivnit, jak ta koruna bude produkovat, třeba jak bude performovat, jak se bude ukazovat a jestli bude dobrá nebo špatná. Protože tím, že vy máte většinu, tak vy můžete ovlivnit ten chod té koruny nebo té měnové jednotky. To znamená, že vy ji můžete položit, že bude slabší v přepočtu k nějaký valutě, třeba k dolaru, a nebo naopak, že posílí, protože uděláte, nakoupíte podle toho třeba nerostný zdroje, o kterých víte, že příštích 14 dní stoupnou, jako nafta,
že
se zdraží. A tím pádem, že to nakoupíte za koruny, tak ovlivníte to ocenění té koruny potom v přepočtu k tomu dolaru. Tak se to dělá. A samozřejmě ten Soros tím, že on ovládá cash, neboli hotovost, nebo dost velkou část určitý hotovosti, tak může tu měnu potom celkově ovlivnit. A tím, že ji může ovlivnit, tak je ještě k tomu tak drzej, že on může vsadit na to, že ta měna třeba vyhraje, nebo že bude špatně produkovat, nebo dobře produkovat, vsadí na tom jako v Las Vegas, že to tak dopadne, a když někdo tu sázku přijme tam v těch kruzích, no tak on ještě nejen, že to tak udělá, ale ještě vyhraje peníze, jako když prostě jde sázet do Las Vegas. Jo?
No, je to neuvěřitelný, ano, tak to funguje. Je to, no, to se to potom sází, že jo, když vím, co s tím můžu udělat. To je jasný. Já tady ještě k tomu dotazu znova, k té Číně. Jsme tady udělali jednu chybu, ale vypadá to, že to je celkem logický, že má pravdu posluchač, že na tom propadu rublu nejvíc vydělala Čína, a ne Rusko. My jsme říkali Rusko. Ano, finančně určitě, nicméně politicky si myslím, že si hodně polepšilo Rusko. Jo, protože...
No, ono, takhle, jak, teď nechápu, jak je myšleno, že vydělalo...
Vydělalo, protože oni skoupili... Oni skoupili
jako na propadu.
Ano, oni skoupili v tu chvilku, včera tady píše 17-20 hodin, je skoupili ohromnou část a tím nastartovalo kurz z rublu zase nahoru. Jo,
takže dobře, ale to záleží, samozřejmě tam budou určitě nějaký měnový fond, smlouvy mezi něma, že v případě, že dojde k nějakému takovýhle věci, tak jakoby záchranný modul, neboli záchranný ta váha, tak ta strana, která je třeba v tom briku, která má velký hodnoty, třeba zásoby rublu, je nakoupí, nebo jich nakoupí jasně. Ještě víc.
Jasně, mám tu další hovor, on dneska takhle zvoní jedno za druhý. Halo, kdo pak volá?
Dobrý večer.
Jo, to jste ještě vy.
Já jednou z Leského Bradu. Já mám, volám ohledně toho Singapuru a toho Hongkongu. Ruská federace už předtím prostě měla problémy s půjčováním a peněze od západních bank a tak se přeorientovala na ten Singapur, Hongkong, že ti Asiaté jim jsou ochotní půjčovat peníze a oni tam i ty své přebytky jsou ochotní uplatnit Rusové.
Ano, je to pravda. Takže asi tak. Já nevím, slyšel jste dobře posluchače, pane Doležele?
Ne, trošku jsem zaslech.
Jo,
ano, ale to, v tom má pravdu, ano. Že oni samozřejmě jsou, teď to víme, ta Čína, to jsou prognostici, jo, to, jak jsem říkal, i ty přemýšlejí dopředu, mnoho tahu dopředu, mnoho let dopředu, takže a to bylo všude, lidi vlastně, že se o tom pán zmiňuje, lidi, i ta Čína třeba investovala už před 10 lety, začala investovat do Afriky. A z ničeho nic, teď poslední 2 roky Američani jdou pomáhat do Afriky proti ebole a tak dále, pomocí vojáků. To je taky zajímavý. Jo?
No. Jsou to
ale tak říkám, no to je prognóza. To, co vidíte z měsíce, když se podíváte z měsíce na zem, tak jediný, co, nebo nejvíc, co vidíte, je čínská zem. Zeď.
Zeď, ano.
Jo? Takže to je prognóza, to je prognostika, to je dobře. Budoucnost.
Mám tu další hovor, tentokrát ano. Po Skypeu, tak možná, že to bude trošku ozvěnou, tak se nelekněte. A to je po Skypeu druhej. Halo, slyšíme se?
To je Zdeněk Praha. Ahoj, Pavle.
Zdravím, možná tam budeš mít trochu ozvěnu, abyste se slyšeli navzájem. Takže zdravím tě, co potřebuješ, nebo co?
No, já jsem jenom chtěl říct, jestli taky pan Doležel, zdravím ho, jestli zaznamenal to, že dneska z nezávislého zdroje bylo oznámeno, že Spojené státy a Evropská unie vlastně oznámila Rusku, aby vzhledem k tomu, že Ukrajina prý během měsíce dojde k bankrotu státnímu na Ukrajině, aby sanovala dluhy, který mají ruský banky na západě, aby to uhradila směrem k Ukrajině. Takže to je jako docela zajímavý vzhledem ke stažení k tomu, že ten rubl je teď tak jakoby šel dolů, že jo?
Už ne.
No říkám, předtím, že jo? Ano. Ale to už má zase určitý vývoj, že jo? No, vlastně víme, co bude zítra, a tak dále, zatím
je zajímavý, ještě
půjde jímaj,
že jo? Ještě teda nepustí,
je zajímavý to, že...
Ne, moment, vy se neslyšíte navzájem.
Že se o tom zmiňujete, je to velice zajímavý, protože hlavně před 10 dněma tady probleskovaly zprávy, i to oficiální, že zmizelo, jak se zaprvé, jak to přebral prezident Porošenko tam tu vládu na Ukrajině, tak se tam samozřejmě dostala ta centrální banka zase,
jasně.
O který jsme se zmiňovali, a zmizelo snad 70% nebo 80% zlata z ukrajinského zmizelo, bylo vyvezen, není k nalezení. V Ukrajině, jo? Tak to byla taková první zajímavá věc. Pak teď, jak jste se zmiňoval, že chtějí kvůli rublu, protože oni dobře vědějí, že ten Porošenko v podstatě je, pakliže se mu nepodaří vyvolat válku, tak je odsouzený k zániku, protože jasně, on to je, nemá podporu. To je figurka, no. On nemá podporu obyvatel. Ty se ho spíš jenom bojej. On chtěl peníze dostat tady od Evropské unie, od toho měnového fondu, která mu je zatím nedala, nebo mu dala nějakou jenom směšnou částku, aby mohl zaplatit první dodávku plynu. Takže Rusové nemusí dělat vůbec nic jiného, než jenom čekat a čekat prostě. Protože ten Ukrajina absolutně nemá šanci, jak to utáhnout. Nebo jak kromě války, proto tam
jedině ta válka, no.
Porošenko dle mě je, aby vyvolal válku bratrovražednou mezi Rusama, protože ten bankovní dům Rothschildu už neví, jak by to udělal.
No, tak, oni už dneska prohlásili, že si vlastně Krym vemou zpátky vojensky, že jo, Ukrajina, no což už je vidět, že to všechno chtějí válku.
Jedině, tady jedině, už jsou tak desperát, se tomu říká tak desperátní,
ano.
Že vlastně Senát včera schválil podporu Ukrajině tím, že jim dodá zbraně.
Ano, no, přistávají, na Ukrajině přistávají americký Herkuly letadla, jsou tady fotky od toho, co na tým pravdy, samozřejmě se to neřeká.
Ono v podstatě je to stejně nesmysl, jako to jim můžou dávat atomovky tam, když nebudou chtít Rusové bojovat proti Rusům, tak jim to není nic platný, jo, že tam dodají zbraně.
No, samozřejmě.
Já myslím, že je to spíš takový zoufalý projev, že doufají, že se něco stane a že to vlastně vyvolá tu plnou válku, aby tam došlo mezi Ruskem a Ukrajinou. To je v podstatě pro ně teď jediný, co jiného můžou dělat. Rubl se jim nepodařil zasadit, teď se jim v podstatě nedaří, ani ta válka na Ukrajině se jim nedaří. Teď včera nebo předevčírem jsem zrovna viděl tady taky na těch alternativních zprávách, že se sešli na ukrajinském letišti ty bojovníci z Doněsk a tak a ukrajinský vojáci a podávali si tam ruce a říkali, že tam nechtějí už mezi sebou válčit.
No, jasně.
To byl úryvek. Takže to se jim taky hroutí ta válka, tam, že udělají válku. Takže teď přijde zima a co se stane v zimě, že potřebují samozřejmě naftu a plyn,
no.
A to, když jim Rusové nedají, tak se
tak
lidi rozčílejí daleko víc a dřív hlavně a začne to tam lítat, ale jiným způsobem, než si představovala ty bankéři, než si představovali oni. No.
Proto už si prý předplatili to plyn do konce roku za prosinec, prý si už předplatili, Ukrajina se někde říkalo.
No,
tak
ale
nevím, co na tom pravdy. Samozřejmě to je propaganda tady v televizi a v rádiu. Prý si předplatili.
No, to říkají u nás, Pavle.
Ano, to říkají u nás, ano.
No. Tak otázka je, co je s pravdou, že jo?
Ano.
To oni taky říkají, že se střelili to letadlo ukrajinský bojovníci a ne ukrajinský vojáci a pak opak je pravdou, že jo? Takže on každý tvrdí akorát to, co je mu nahrává do toho. No. Ale je teď prostě, jak říkám, je velice zajímavá doba, i když teda nebezpečná, ale je to všechno, teď se vyvíjí zajímavým směrem.
Teď se odkrajívají karty vše. Odkrajívají se masky.
Teď
masky všech, jo. Teď je třeba, na závěr pořadu je třeba říct, aby si všichni všímali, kdo jak se chová. Kdo s kým jde. Protože teď je doba, kdy ty masky prostě musí odhodit. Musí se odhalit. Jiná možnost dneska není. Už není možný se zakrývat za někoho. Prostě jde to na každého. Ty energie, ty věci jdou tak rychle dopředu, že se prostě musí odkryvat masky a každý si odkrývá masky. Lidi, vzniká takovej rozdíl, není už ten střed, ale začíná se to polarizovat hodně, ta společnost, jo. Je to buď hodně na jednu stranu, nebo hodně na druhou stranu a v tom středu začíná jakýsi vákuum. Ale to je třeba k tomu, aby se ty lidi prostě už nemohli maskovat v tom středu. Takže oni se musí ukázat. Buď jsou takový, nebo takový. No.
To je
ono, no, ta doba na to přímo nahrává a muselo to přijít. Buď to lidstvo pochopí, no, nebo to nepochopí. No.
A nebo bude konec.
A nebo bude konec, no. Takže teď už to tady přímo bije do očí, je třeba si to všimnout.
Jako, ano, jak říkáte, propaganda, oni můžou jenom lhát so much, jak se říká, jenom co jde.
Co jde.
Můžete lhát jenom to, co jde, ale když potom holt uvidí, že někdo vystřelí první a není to ten, kdo o kom to tvrdí, tak vidí, že je to lež, že jo. Takže teď ještě furt jim pracují ty lži v televizích a v novinách a posměchy a ironie a tak, ale to myslím, že už teď
dlouho
trvat nebude, že se vše změní, nebo velká část se toho změní.
Dobře. Dobře, díky moc. No. Nebo ještě něco? Tam máš
ne, jako... děkuju, mějte se hezky taky, pane Dolža, naschle.
Vy taky, naschle.
Naschle, ahoj. Tak, dobře. My máme posledních 5 minut do konce. Co řekneme na závěr ještě? Jak lidi, jaký poselství z nás Ameriky, nebo jak to nazvat?
Poselství teď by měla být vlastně v podstatě spíš doba míru, když jsou ty Vánoce, že jo, bychom spíš měli ano. lidi uklidňovat a já spíš bych říct k tomu Rusku, což je teď takový nejžavější k tomu rublu, ať se jako lidi, kteří to myslejí dobře, vůbec neobávají. To, co je opak je pravdou, takhle. Vždycky, když se něco dostane do veřejného tisku a mluví se o tom od rána do večera, tak si můžou říct lidi, opak je pravdou.
Ano, propaganda.
A tak je to přesně s rublem. Opak je pravdou, jo?
Ano, už je to vidět, samozřejmě rubl je zpátky tam, kde byl předtím, takže všechno vyšumělo. No a uvidíme. Jistá zkouška proběhla, Rusko obstálo, celý východní, ano. vlastně ten blok s tou Čínou a to obstáli. Tak teďko jsem zvědav, co budou dělat. Dobře,
no,
pane...
teď to byl takzvaný ekonomický nátlak. Taky jsme se o tom můžeme taky se jednou zmínit, jak se to tady dělá, vlastně, že ta banka pošle žádost té vládě určitý, jak chtějí, aby to by vypadalo, když to neprojde, tak se ji snaží tímhle způsobem zničit a když to neprojde, tak potom se snaží změnu, politickou změnu toho celého režimu, jako no. to udělali se Sadámem nebo s Kadáfim, že, který chtěl prodávat potom
bohužel
za
mají na to
jinou ten, měnu než za dolary.
Mají na to ten ohromný nástroj, právě tu rezervní měnu petrodolar.
Ano.
A to je to, dokud to tady bude, tak si prostě můžou tímto způsobem dělat, co chtí.
To zvládnou všechno, že?
Zvládnou všechno.
Peníze, ano. Tištění peněz. A jednak potom ovládají to ekonomicky no. pomocí těch, jak taky jsme se zmiňovali, ten SWIFT.
Ano.
Tak? Protože když vám nevyměním peníze, vy pošlete něco z Čech do Ameriky a já nevyměním český koruny do dolarů, tak nic nepošlete. Že?
Přesně, tak. Přesně tak. No. Proto je nutný, aby tato rezervní měno nemohli ovládat právě tito lidé. Jo? To znamená, že je třeba vytvořit novou. Říká se, že nejlépe by bylo, kdyby to byla takzvaná umělá měna, která by nepatřila nikomu. A byla to jenom měna, přes kterou by se obchodovalo. Pak by s tím nikdo nemohl nic dělat, nikdo by s tím nemohl nic vlastně takhle různě dělat takové machinace. A pak by to mělo fungovat podstatně lépe. No, zatím to asi tak nepůjde, ale co se určitě stane, prostě toto si Rusko nemůže nechat líbit. Jo? To skutečně není možné.
Ono si nenechá líbit.
Není možné. Oni donutili k tomu, aby si to nenechal
líbit. Já si nemyslím, že on je... Včera jsem poslouchal Larova zrovna. A to je velice inteligentní člověk, diplomat, to je opravdový diplomat, jako ten si zaprvé pamatuje, co řekne, nenechá se ovlivnit
a
mluví velice klidně a obvykle za tím, kdo mluví klidně, je sebejistota, takže oni dobře vědí, o čem mluví a asi jakým způsobem se to vše bude vyvíjet.
Není jako jeho americký protějšek Kerry, že jo? To je...
Kerry, ne. Ten sám byl ve Vatikánu včera nebo předevčírem. Já nevím, jestli se tam byl pomodlit, ale...
Asi jo, asi už mi nic jiného zbývá.
Asi, aby říkal, ať to dopadne, tak se modlil.
Dobře.
Bylo to takový legrační trošku. Byl tady vyfocený právě, jak je ve Vatikánu, kouká na kopuli ve vatikánským tím sedmihoří tam a bylo to zábavný, no.
Dobře. Dobře, pane Vožele, máme tu 11. hodinu tady u nás, takže dneska ten pořad ukončíme. Řekneme ještě jednou posluchačům, že další pořad s vámi teda bude až toho první středu v příštím roce, to znamená v lednu. To je
ano, v příštím roce v lednu, jedině za předpokladu, že by chtěli udělat silvestrovskýho, extra silvestra s nějakýma legračníma politickýma notama, tak bychom mohli udělat, ale to jedině, koukněte ať vám se. Dají vědět, kdyby měli zájem.
Koukněte se, to jinak si myslím, že by nemusel být problém, už připravujeme nějaký pořad na Silvestra, dokonce ano. To má být snad v mé režii ještě s jedním kolegou tady, protože na Vánoci teď to dělají ostatní kolegové, to jenom abyste věděli posluchači a všichni, jak se to tady koncipovaný, pořad dělají a já bych měl mít na starost ještě s někým ten silvestrovský pořad. Pokud budete chtít, tak si myslím, že bychom se mohli případně spojit operativně, jak se říká, bude nálada, bude sranda, můžeme se spojit. Já nemám nic proti tomu, někdy večer, kolem tý devátý zase nebo tak, předběžně teda se můžeme spojit a můžeme si tam případně nějaký srandistický, nějaký satirický pořad nebo něco, můžeme se o tom pobavit, jo?
Ano.
Dobře, já vám ještě jednou moc krát děkuji a pokud teda ne na toho Silvestra, tak příští rok teda určitě, pokud se nestane něco katastrofálního, ale nestrašme, já si myslím, že ne, protože to dobro určitě už konečně zvítězí. Takže mějte se moc krásně a já
dobrou
pouštím
noc,
znělku.
Přeju vašim posluchačům a nezapomeňte pomoc rádiu finančním příspěvkem, můžete-li podpořte svobodný vysílač.
Děkuju dobrou za noc. To, že jste to řekl lidem, aby to neslyšeli pořád jenom u nás. Děkujeme, naschledanou, dobrou noc. My destiny brings me to my knees. I see my plan, but my mind can't get free. I feel like a kid, need my mother to hold me. Where the angels that are supposed to guide me. That's a disgrace. I don't know, maybe life's just a waste. Or maybe slaving for money is just the case. Where fear is used to give each other abuse. Even laws break laws to make its own use. To chase money, we are free. If we chase money, maybe we need a little to eat, but definitely not to breathe. This is my world, someone help me to my feet. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. Dreams and we'll live for the night. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. I try to breathe, but the pressure's pounding on my chest. I try to believe, but my mind never rests. They try to tell me to really succeed. You gotta have lust or be full of greed. This day changes with the realization that a man's a man that has a destination. One more I believe. Taking a breath and I realize what's left. It comes back to me, this has to be a test. With what I can, I'll follow my dreams. Never rest, always blessed, these are my dreams. There's no boundary as I'm looking to the sky. Not every day's gonna be blessed, so I try to be the man that follows his plan.